növbəti bab 84-cü babdır. Müəllif gətirir ki, bəbu əl-hiləqi vəl-cülusu fil-məscid. Deməli, məscidlərdə həlqələr, yəni elmi dövriyələr, yəni alimin, şeyxin ətrafında dövriyə şəklində oturmaq, eyni zamanda məscidə oturmaq. Müəllif bu babı gətirib. Bu bölmədə İbn Ömər 472-ci hədisdə İbn Ömər radiyallahu anh rivayətini gətirir ki, Sələ raculun ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm və huva aləl-minbər. Mə tərə fi salati leyl qal məthnə məthnə fə idə xəşyə əs-subhə sallə vahidətən fə əvtərət ləhu mə sallə və hinnəhu kənə yəqulu icəlu əxrə salatikum bil leylə vitran fə inə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm əmərə bihi. Deməli, İbn Ömər radiyalan deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmlə meçtdə soruşur ki, yəni Peyğəmbər minbərdə idi və bir kişi soruşur, ya Rasulallah, gecə namazında, yəni nə rəy deyirsən? Yəni necə qılaq, necə əməl eləyək? Və Peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı nədir? 2-2-dir. Deməli, kimsə gecə qiyam-ül-ey qılmaqsa, necə qılmalıdır? 2-2. 2 rükət salam, 2 rükət salam. Və deyir, əgər sizdən biriniz sübhün girməyinə qorxursa, o zaman vitrin eynəsin, 1 rükət qılsın və bu da artıq onun elədiklərinə nə olacaq? Vitr olacaq. Yəni, sanki vitr insanda nə namaz sayılır? Sonuncu namaz sayılır. Bəzi alimlər dedilər ki, hədis ona dalət eləyir ki, çünki İbn Ömər radiyalan rivayətin sonunda deyir ki, artıq insanlara başlamışı deməyə ki, ən axırıncı namazınızı, yəni qiyam-ül-leydən sonra olan namazın vitr namazını edin. Çünki Peyğəmbər dedi, buna əmr eləyib. Çünki Peyğəmbər dedi ki, icəl. Deyir ki, fəuftar da ləhu məsallə. Yəni, İbn Ömər radiyalan bildirmişdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmən kişi məsləhət alan gecə namazı haqqında dedi, 2-2 qıl, əgər dedi, sübhün girməyindən artıq qorxsan ki, sübh girəcək, onda bir rükət nə ilə? Vitr qıl. Deməli, bu Peyğəmbər s.ə.v. həmən insana məsləhəti idi və İbn Ömər radiyalan deyirdi ki, ən axırıncı namazı nə eləyin? Vitr eləyin. Ən axırıncı qıldığınız namazı vitr olsun, çünki Allahın Rəsulü dedi, bunu əmr eləyib. Və alimlər də dedi ki, bu hədis ona dalət eləyir ki, vitirdən sonra namaz qılmaq nədir? Bəyənilmir. Vitirdən sonra namaz qılmaq bəyənilmir. Yəni, ən axırıncı namaz qiyam-ül eydən olmalıdır. Vitir. Ondan sonra artıq sübhün əzanı və sübhün iki rükəti. Dedilər, yaxşı, bəs Abu Hurayra radiyallahu anh rivayəti var ki, Peyğəmbər sən bildirir ki, Abu Hurayra deyir ki, dostum Xəlilim mənə üç şey əmr elədi. Onlardan biri hansı idi? Yatmamışdan qabaq vitir. Dedi, bəs bu nə tərə olur onda? Burada yatmamışdan qabaq vitir sünnədir. Burada isə deyə hədisə gəlir ki, bəs ən axırın zamazı nə ilə? Vitir qıl. Alimlər deyir ki, bunun cəmi ondan ibarətdir ki, əgər kimsə gecə namazına duracaqsa vitir nə inir? Sol təxirə salır. Əgər kimsə qılmaq istəmirsə nə inir? Vitiri qılıb yatır. Yaxşı, bəs belə bir sual çıxa bilər ki, birdən bir insan gecə durmaq fikri yox idi. Bəs iki rükət gecə durdu, yuxusu qaçıb istədi, qiyam-ül-ey qılsın. O necə eləsin? Axı, vitri qılıb axı artıq və vitrindən sonra namaz yoxdur. Bəzi alimlər dedi ki, iki rükət elə belə nafilə namazı qılsın. Heç nə problem yoxdur. Bəzilər dedi ki, yox, iki rükət səbəb namazı, dəstəmaz haqqı kimi qıla bilər. Ancaq bəzi alimlər dedi ki, heç nə problem yoxdur, istədiyi qədər qiyam-ül-ey qıla bilər. Amma bu rəylər, yəni belə deyək, yəni fəqihlərdən, yəni gələn rəylərdir. Amma ən azı onu demək olar ki, yəni insan əgər gecə belə bir hal yaransa, ən azından iki rükət nə eləyə bilər? Dəstəmaz haqqı qıla bilər ki, nə o qadağana düşsün, nə də nə eləsin? Bu qadağana düşsün. Və yaxşı, bəzi şərhçilər dedi ki, bu bölmənin axı məsciddə oturmağa nə dəlaləti var? Yəni, niyə görə İmam Buxari deyir ki, bunu bu məsələdə gətirib? Peyğəmbər minbərdədir və bir kişi soruşdu. Niyə görə? Bəzilər dedi ki, xeyr, İmam Buxari bunu ona görə gətirib ki, bu hər iki məsələyə dalət eləyir. Həm oturmağa, həm də nəyə görə? Elm halqasına görə. Çünki deyir ki, çox vaxt dedir Peyğəmbər s.ə.v. əgər minbərdə moizə edən zaman sahabilər nə inirdilər? Ətrafında otururdular. Həm halqada idi, həm də nədə idi? Oturmuş idi. Yəni, hər iki məsələdə bu hədis nədir? Ona dalət eləyir. Çünki çox vaxtı bəzi, belə deyək, şərhçilər, hətta bəziləri elmə təzə başlayanlar İmam Buxari rahimehullahın hədisini oxuyanda hərdən bəzi halda deyirlər ki, bu hədis bu bölüm baba dəlalət eləmir. Yəni bab hardan danışır, İmam Buxari nədir? Hansı hədisi gətirib? Amma İbn Həcər rahmehullah dediyi kimi, insan əgər İmam Buxari rahmehullahın fikrini başa düşsə, dərk eləsə, onun üçün o hədisdə baba dəlalət eləmək nədir? Hasansını tapacaq. Çünki hər bir alim qardaşlar unutmaq lazım deyir ki, bax bu günlərdə deyirlər ki, İbn Teymiyyə rahmehullahın kulliyəsi tərcümə olub. Yəni Fətav İbn Teymiyyə. Türklər tərcümə edib 15-20 il əvvəl. Deyir, götürün oxuyun, gözəl kitabdır. Sual verim, oxumaq olar qardaşlar ona. İbn Teymiyyə rahmehullahın məcmu fətavası tərcümə olub. Oxumaq olar?
Yox,
niyə görə qardaşlar? Ən azından İbn Teymiyyə rahmehullahın bir kitabını kimsə tərcümə eləmək istəyirsə, ən azından o İbn Teymiyyənin mənhəcini eləməlidir? Gözəl bilməlidir. İbn Teymiyyə rahmehullah adi alim deyildi. İbn Teymiyyə rahmehullah mühəqqiq alimlərdəndir. Yəni təhqiq alimlərindəndir. Ona görə bəzilər görürsən ki, İmam İbn Teymiyyə rahmehullahın kitabından filan şeyi gətirir ki, məsəl üçün İbn Teymiyyə rahmehullah deyir ki, iman söz və söz və etiqaddır, əməl yoxdur. Deyir, İmam İbn Teymiyyə deyir də. Deyir, heç bir problem yoxdur. Bəli, görür İbn Teymiyyə deyir. Amma onun kitabını, mənhəcini bilənlər bilir ki, İbn Teymiyyə rahmalı o məsələ nədən də ötürü gətirə bilir? Nəqildən ötürü. Əgər məsələni təhqiq eləmək istəyirsə, hər bir məsələ nə edir? Sələflərin rəylərini gətirir. O da sələfin rəyidir və digər də sələfin rəyidir. Və sonra oxuyursan, öyrənirsən, axırda nə edir? Təhqiq eləyir. Və möhtəbər orta rəyi ortaya gətirir. Əgər kimsə İbn Teymiyyə rahmehullahın bu mənhəcini bilmirsə və ya da ki, şəri savadı yoxdur. Çünki ən azından o cür böyük əsərləri İbn Teymiyyə kimi şəxsin, şəxsiyyətin belə deyək, əsəri tərcümə eləməyə ötürü onda heç olmasa şəri savadı olmalıdır, olmalı deyil. O ən azından alimlərin mənhəcini bilməlidir. O bilməlidir, tam ki, Şeyx Fovzan fiqdə hansı mənhəzdədir, əqdədə hansı üslubdadır, elə də elə deyil. Şeyx Hüseymin hansı üslubdadır və tərcümə eləyəndə nəfsini ora qarışdırmasın. Çünki çox vaxtı tərcümələrdə, xüsusən İbn Teymiyyə rahmehullahın əsəri kimi tərcümədə, kim adi professor, nə şəri savadı, nə bir şey var. Yəni o əsərlər cümlə, söz tərcüməsi deyil, o elm əsəridir. Və əlbəttə ki, oralarda xatalar nədir? Həddin artıq çox olur. Çünki o insan mücərrəd ərəb dili bilməklə, o demək deyil ki, sən onun mənasını nə edəsən, çatdırasan. Əcə götürüb bir dənə Allahın kitabı, Quran-ı kərimi, 10 dənə ərəb dili bilən tərcümə eləsə, hamısı nə edəcək? Ayrar tərcümə eləyəcək. 10 dənə. Eyni universitet qutarsınlar, eyni alimin yanında otursuna problem deyil. Ayrar tərcümə olacaq. Niyə görə? Çünki hamı deyəcək ki, mənası buna dəlalət eləyir. Heç bir də xata sayılmayacaq. Çünki bilirsən ki, Quranda bəli təfsir var, mənası buna dəlalət eləyir. Ürək yazmayasan, qəlb yazacaqsan. Eybi var.
Axı, elə ola bilər ki, qardaş, təfsirdə alimdən başqa məqam təfsir eləsinlər.
Yox, təfsirlər, əgər Quran təfsir, ümumiyyətlə növləri var. Təfsir var ərəb dilinin dili üzərində olan təfsir. Təfsir var Quranla təfsir. Təfsir var ayə hədislə təfsir. Və təfsir var sələfin fəhmi ilə təfsir. Əgər hər hansısa bir təfsir bu üslublardan birinin üzərində olunubsa, heç nə problem yoxdur. Səhid.
İbn Qeyyimla, rəhməllah, İbn Kəsirlə təfsirinə baxsa ayrı-ayrı baxın. Biri hədis, biri fiqh üslubunda yazılır.
Yox, fiqh üslubunda yazılanmaz. Yəni, İbn Qeyyim rəhməllah ola bilər ki, ərəb dili üzərində tərcümə eləyib onu. Amma fiqhi mənalara fikir verib. O başqa məsələ, dəlalət başqa şeydir ki, ayənin fikri dəlalətdir. Amma İbn Kəsir rəhməhullah birbaşa sələf mənhəcə, yəni İmam Tabarinin demək olar müxtəsər eləyib. İmam Tabarinin hamısı hədis yəni üzərində yəni bir təfsir idi. Və deməli, İmam Buxari rəhməhullahın da gətirdiyi hədislərin həmən bölməyə dəlalət eləməyini bilmədən ötürü bizə nə lazımdır? Məhz İmam Buxari rəhməhullahın mənhəcini bilmək lazımdır. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah kimi alimlərin də kitabının tərcüməsində dedi ki, hökmən həmən insanda elm olmalıdır, şəri savad olmalıdır və alimlərin mənhəcindən xəbəri olmalıdır. Və bilməlidir ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah mühəqqiq olan alimlərin, təhqiq edən alimlərdəndir. Və növbət hədis İbn Ömər radiyallahu anh rivayət edir ki, və buyurur ki, Ənə rəculən cə ilə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem və huvə yaxtubu fəqalə keyfə salatu leyli qalı məthnə məthnə fəyidə xəşihtə subhə və avtır fəavtır bi vahidətin tutir mə qad salleyt. Və bu hədis eyni əvvəlki rivayət kimidir ki, İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, bir kişi gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərdə xutbə eləyirdi. Yəni, cümə xutbəsi deyildi, çünki cümə günü danışma olar yoxsa olmaz. Cümə günü danışma olmaz. Yəni, adi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbədə, minbərdə dayanıb insanlara yəni, möizə elədiyi yəni, bir vaxt idi və bir kişi gəldi və dedi, ya Rasulə, gecə namazı necədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi, 2-2-dir. Əgər de, sübhün girməyinə qoysan, onda bir dənə, bir rükət namazı var. Bu da artıq sənin qıldıqların hamısının vitri olsun. Və sonra deməli, Valid İbn Kəsirin, yəni müəlləq olan rivayətini gətirir ki, İbn Ömər dedi ki, bir həmən kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidin içində neynədi? Çağırdı. Məscidə çağırdı və sahabelərin də orada iştirakı, eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möizə eləməsi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabelərin oturmuş halda və onun ətrafında halqa olduğu hala, yəni dəlalət eləyir. Və növbəti hədis 474-cü hədis Əbu Vaqid Əl-Leyti radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Beynəmə Rasulullah s.ə.v. fil məscid fəqbələ thələtədu nəfərin fəqbələ ithnəni ilə Rasulullah s.ə.v. və zəhəbə vahidun fəəmmə əhəduhuma fəra furcətən fəcələsə və əmməl əxəru fəcələsə xəlfəhum və əmməl əxəru fəədbərə zəhibən fələmmə fərəqə Rasulullah s.ə.v. qal ələ uxbirukum ənil thələtə əmmə əhəduhum fəəvə ilə Allahi fəəvəhu fəəvəhullah və əmməl əxər fəstəhyə fəstəhiyə Allah min və əmməl əxər fəarada fəarada Allahu ənhu. Yəni, bu da məşhur hədisdir ki, Əbu Vaqid Əl-Leyti radiyalan deyir ki, bəli, Peyğəmbər s.ə.v. meçiddə oturduğu vaxtı və daima Peyğəmbər s.ə.v. əgər meçiddə otururdusa, hökmə ətrafında sahabələrə indilər, otururlar və Peyğəmbər s.ə.v. Onlara bilmədiklərin başa salırdı, təzə nazul ayələri onlara çatdırırdı və eyni zamanda bilmədiklərin sual soruşurdular və çox vaxtda sahabələr özləri soruşmaq istəmirdilər. İstəyirdilər ki, kimlər gəlsin soruşsun? Bədəvlər gəlsin soruşsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bilirdilər ki, o bədəvlərə elə bir Hasan üsulla başa salacaq ki, hamıya qani olacaq. Ona görə baxın, görün, məşhur rivayətlərin birində bir insan gəlir bədəvlərdən olur və deyir, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl elə ki, onu eləyim və cənnətə neyim? Cənnətə eləyim. Yəni, qısa və konkret, başqa heç bir şey. Peyğəmbər səhəm deyir ki, Allah deyir, mənə deyilən görüm, Rəbbim mənə nə əmr eləyib? Dedi ki, gündə 5 namaz. Dedi, əlavə, dedi, əlavə yoxdur. Dedi, sonra nə? Dedi, ayda, ildə bir dəfə oruz. Başqa fərz var? Dedi, yox. Dedi, sonra nə var? Dedi, zəkat, dedi, əlavə, dedi, heç nə yoxdur. Dedi, həc, dedi, əlavə, dedi, əlavə, heç nə yoxdur. Sonra dedi ki, vallahi, bura nə artacam, nə də neyəcəm? Azaldacam. İstədiyin götürdü və çıxdı, getdi. Və Peyğəmbər dedi ki, o rivayətdə bir ona yaxın rivayət İbn Rəcəb Rəhmalı gətirir və deyir, kim əgər deyir, cənnət əhli görməksə neynəsin? Ona baxsın. Bir rivayətdə gəlib ki, əfləhə in sadəqa, nizədə sadəqa əgər düz danırsa. Gəlib, bütün bunlar onu göstərir ki, sahabilər çox vaxtı özləri sual verməyə tələsmirdilər. Çünki bilirdilər ki, qırağdan suallar gəlsə, cavab nə olacaq? Bunlar üçün daha da aydın olacaq. Və yaxud da ki, ola bilər ki, Peyğəmbər isəm onların halına baxıb, elə bir üsulla deyəcək ki, o insan neynəsin, dərhal başa düşsün. Və deyir, Əbu Vaqid Əl-Leyti radiyalan deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. meçiddə oturmuş və deyir, 3 nəfər gəldi. Yəni, sahabilər Peyğəmbər s.ə.v. ətrafında həlqədədilər, elm məclisidir. Və deyir, 3 nəfər gəldi və o 3 nəfərdən ikisi gəldi və biri neynədi? Biri çönüb çıxdı, getdi. Və onlardan biri, yəni sanki görür camat, Allahın Rasulu, ikisi gedir qabağa, bir neynədi, çönüb getdi. Və biri görür qabaqda boş yer var, camatın gedir oturur orada, amma digərsi gedir camatın nəyində oturur, ən arxalarında oturur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. öz möizəsinin xütbəsini edəndən sonra deyir ki, sizə 3 nəfərin halından xəbər verim, dedilər, bəli, ya Rasulullah. Dedi ki, ancaq onlardan biri. Deyir, deməli, Allah subhanətə Allahın elə bir sığınacağına, sığındı Allah-u Teala neynədi? ona sığındırdı. Və deyir, biri deyir, həyə elədi, Allah tala da ona nə elədi? Həyə elədi. Amma biri deyir, üz döndürdü, Allah tala ona nə elədi? Üz döndürdü. Deməli, qardaşlar, yəni ən azından elm məclisində oturmağın, elm məclisində oturmağın fəzilətinə baxın ki, Allah subhanahu tala ona nə verir? Sığınacaq verir. Yəni, ən azından insan əgər bilsə ki, elm məclisində olan fəzilət ki, mələklər onları halqaya alarlar, qanadlarını əhatə eləyərlər və onlara rəhmət, səkinət bürüyər. Aydındır, qardaşlar? Yəni, bu hamısı elm halqasının, elm məclisinin, yəni fəzilətə dalalət eləyən rivayətlərdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.